habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Waa habeen Talaado ah bisha Janaayo waa 22 sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari iminka waa 7:00 fiidnimo waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17.19 mitir baan iyo bogga voasomali.com. Waxaad sidoo kale naga maqashaan efemyada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood. Idaacadda caawa waxaa idiin daadinaya Zahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimana waxaa ka mid ah muslimiinta ku nool gobolka Ohio ee dalka Mareykanka oo bilaabay inay raashin u qaybiyaan shaqaalaha dawladda federaalka Mareykanka ee mushahar la'aantu hayso bil iyo in ka badan.
Cunadii markaa ay cuni lahaayeen wayaan, hadda waxaanu ku bilownay, runtiina aad iyo aad bay ugu farxeen. Hadda waxaan rabnay inaanu u gudubno oo eegno meelaha kale ciidamada shaqaalaha federaalku ay joogaan, sida dhismayaasha Homeland Security oo kale oo magaalada downtownkeeda ku yaala.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan waaxda House of Commons Library oo baarlamaanka Britain la wadaagsa cilmi baarista iyo macluumaadka arrimaha siyaasadda oo soo bandhigtay warbixin looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya.
Warbixintan marka hore waxa ay si guud uga hadashay doorashada madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 8 Febraayo 2017-ka, waxa kaloo ay guud ahaan ka hadlaysaa xaaladda dowladda Soomaaliya iyo siyaasadaha haatan dalka ka jira. Qayb kalena waxay uga hadlaysaa
barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaa dhageysan doontaan. Marka horese warkii dunida. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa maanta oo salaasaa wacad ku maray inaanu gurgurtan ka gelaynin rabitaankiisa in la dhiso deyr lagu xiro xuduudda Mareykanka iyo Mexico u dhaxaysa, iyadoo ay bishii labaad u bilaabtay shaqaalaha dowladda Mareykanka oo qayb ahaan ay xiran, taasina ay ka dhigtay xidhnaashihii ugu badnaa ee taariikhda Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa boggiisa Twitter-ka ku soo qoray in haddii deyrkaasi aan la dhisin aanay waxba ka jirin xuduudda haatan ee Mareykanka iyo Mexico u dhaxaysa, isla markaana aanu sugnayn ammaanka Mareykanku. Waxaana uu tilmaamay inay iskarab yaalaan in derbiga la dhiso ama taa beddelkeeda Mareykanka ay soo gelayaan wuxuu ugu yeedhay faldambiyoodyo ay ka mid yihiin darooga iyo burcadnimo. Mudanayaasha aqalka sanadka ee xisbiga jamhuuriga ku abtirsada ayaa wada dadaala ay ku doonayaan sidii balaayiinta dollar ee deyrka ku baxaysa loogu ogolaan lahaa madaxweynaha, isla markaana shaqada dowladda dib loogu furi lahaa, iyadoo in ka badan 800,000 oo shaqaale rayida oo dowladda federaalka Mareykanka u shaqeeya ay shaqadoodii laga joojiyey, halka 420,000 oo kalena lagu amray inay sii shaqeeyaan iyagoo aan wax mushahar la siin intii dowladdu xidhnayd, balse weli ma muuqato in dadaalladaasi ay wadaan mudanayaashu uu hirgelayo, maadaama oo aan ilaa hadda lahaynin tiro mudanayaal dimuqraadi ah oo uu codeeya.
Maxkamad ku taala dalka Ruushka ayaa maanta diiday in damaanad lagu sii daayo nin Mareykan ah oo loo haysto eedeema la xiriira basaasnimo. Paul Whelan oo ah muwaadin isku haysta dhalashooyinka Britain iyo Mareykanka, horeyna uga tirsanaa ciidamada Mariiniska Mareykanka, ayaa 28-kii Diseembar lagu xiray magaalada Moscow. Hay-adda sirdoonka Ruushka ee loo soo gaabiyo FSB ayaa ku eedeysay in uu fulinayay ficillo jaajuusnimo iyadoo aanay bixin wax faahfaahin ah. Intaasi dheer, qoyskiisa ayaa sheegay in uusan wax dambi ah gelin. Ninkan oo 48 jir ah ayaa maanta kasoo hor muuqday maxkamad ku taala magaalada Moscow isagoo dalbanaya in xabsiga laga sii daayo inta kiiskiisa uu socdo, hase yeeshee garsooraha maxkamadda ayaa ku gacanseeray codsigiisa. Waxaa jira warar sheegaya in Ruushku ay doonayaan in ninkan ay u adeegsadaan inay Mareykanka ku qasbaan in ay sii daayaan gabar Ruushiyaan ah oo lagu magacaabo Maria Butina, taasi oo lagu helay dambi ah in ay wakiil shisheeye ahaan uga howlgashay dalka Mareykanka si sharci darro ah.
Mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa xaqiijiyay in ugu yaraan 63 qof ay ku dhinteen, in ka badan 18 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen weerar ismiidaamin ah oo ururka Taliban ku qaadeen saldhiga ay ciidamadu leeyihiin oo ku yaala duleedka magaalada Kabul maanta Salaasaha. mas-uuliyiintu waxay intaasi ku dareen in khasaaruhu intaasi ka badan karo isla markaana waxa ay sheegeen in saldhigga military ee weerarkaasi uu ka dhacay 50 km dhinaca waqooyi kaga beegan yahay magaalada caasimadda ah ee Kabul dadka dhibaatoodu soo gaadhay waxa la sheegay inay ku jiraan ciidamo ka tirsan ciidamada dalka Afghanistan iyo waliba kuwa ka tirsan hay'adaha sirdoonka ee dalkaasi ee loo soo gaabiyo NDS
dhinaca kana kooxda Taliban ayaa shaaca ka qaaday in wareeg cusub oo wada hadal nabadeed ah oo ay la leedahay Mareykanka ay maanta galeen maalintii labaad afayeenka Taliban Zabiixullah Mujaahid ayaa sheegay in wada hadalladan oo laba maalmood socon doona ay shalay ka furmeen magaalada Doha ee dalka Qatar erigay gaarka ee Mareykanka u qaabilsan dib u heshiisiinta siyaasadeed ee Afghanistan Zalmay Khalil Saad ayaa hoggaaminaya wafdiga Mareykanka Zabiixullah Mujaahid ayaa qoraal u soo saaray waxa uu ku sheegay in wada hadalladu ay bilowdeen kadib markii sida uu yiri ay Mareykanku aqbaleen in la soo afjaro heysashada ciidamada shisheeye ee dalka Afghanistan iyo in laga hortago in mustaqbalka dalka Afghanistan loo adeegsado dalal kale dhinaca kale Khalil Saad ayaa hoggaaminayay wada hadallada dhinaca wafdiga Mareykanka waxaana dhowr wareeg oo wada hadal ah oo bilihii la soo dhaafay lala yeeshay Taliban ay ka dhaceen dalalka Qatar iyo Imaaraadka Carabta ila diblomaasiyadeed oo xogaal ah oo kulamadii hore la socday ayaa VOA-da u sheegay in wada Taliban iyo Mareykanka la filayo in ay isku raacaan hindise ay isku dhaafsadeen dalka Imaaraadka Carabta oo ku saabsan in waqti loo qabto ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Afghanistan iyo xabad joojin degdeg ah oo Taliban ay ku dhawaaqdo
waxaan baan idilaynaa xiyaartana dhageysanaysay meel kasto aad naga socotaan waxaa dhageysanaysaa idaacadeeda fiidnimo ee VOA oo si toos ah kaga imanaysa Washington aynu ku bilownay waaxda cilmi baarista ee loo yaqaan House of Commons Library ee baarlamaanka dalka Britain la wadaagta cilmi baarista iyo macluumaadka arrimaha siyaasadda ayaa soo bandhigtay warbixin lagaga hadlayo xaaladda siyaasadeed ee dawladda Soomaaliya tan iyo bishii February sideedii sanadkii 2017 markii uu doorashada ku guuleystay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale dawladdii ka horeysay ee Xasan Sheekh Maxamuud intii uu dhaxaysay sanadihii 2012 ilaa 2017 warbixintan ayaa hadaba lagu eegayaa xaaladda amniga, siyaasadda, gargaarka bini'aadamnimo iyo doorashooyinka. Hadaba wariyaha VOA Ridwaan Xaji Cabdiwali oo warbixintaasi akhriyay ayaa waxa ka wareystay Xuseen Barre Aadan oo khadka telefoonka kula xiriiray waxaan faahfaahinayaa Ridwaan warbixintaasi.
Warbixintan markii hore waxa ay si guud uga hadashay doorashada madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 8 Febraayo 2017 iyo ballanqaadyadiisii ku saabsanaa la dagaalanka musuqmaasuqa iyo wadaxaajood inuu la galayo Al-Shabaab. Waxa kaloo ay guud ahaan ka hadlaysaa xaaladda dawladda Soomaaliya iyo siyaasadaha haatan dalka ka jira. Qayb kalena waxay uga hadlaysaa intii uu talada hayay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya sanadihii 2012 ilaa iyo 2017. Marka haddii aan dul maro dawladda hadda jirta, waxyaabaha ugu waaweyn ee warbixintu ay tilmaantay waxa weeyaan in haatan madaxweyne Farmaajo uu wajahayo caqabado uga imanaya dhinaca isku haynta federaalka dawladaha ku jira marka laga hadlayo maamul goboleedyada iyo xiisadda ka dhex aloosan waxaa tusaale ahaan ay u soo qaateen arrinta ka taagan Koonfur Galbeed iyo sida Abu Mansuur xarigiisii markii dambe uu ku dhacay iyadoo dad badan ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen oo heer ay gaartay in xogayihii guud ee qaramada midoobay wakiilkiisii Soomaaliya laga eryo. Waxaa warbixinta marka ay leedahay guud ahaan madaxweynaha xataa mooshinkii laga keenay arrimaha Koonfur Galbeed ayaa qayb ka ahayd oo dabcan waxaana jiray sidoo kale khilaafaad dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada u dhexeeyay. Arrinta galmudug ayay ka hadleen iyo dhibaatooyinkii faraha badnaa ee ka dhashay. Warbixinta waxa ay si gaar ah uga hadashay in 13 December la xiray Abu Mansuur Robo kadib markii madaxweynaha Soomaaliya sida ay sheegeen uusan u arkayn xilligaas in uu xilka u tartamo, dawladduna ay geysatay qof murashaxa oo markii dambe sidii ay rabeen ay doorashada u dhacday oo uu ku guuleystay. Sida aan kuu sheegay arrinta wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay laftirkeeda waa ay ka hadleen oo ceyrintiisa ay sabab u ahayd markii uu tallaabooyinka ay dowladdu qaatay dhinaca koonfur galbeed uu dhaleeceeyey. Waxaa kaloo looga hadlay arrimaha doorashooyinka soo socda ee 2020-ka iyo in xilligan waxyaabo horumaro ah la dhigi karo waa laga gaaray laakiin weli aanay fari ka qodnayn, oo marka laga hadlayo dabcan doorashadan ay noqon doonto mid xisbiyo looga qeybgeli doono oo la fiirin doono tirada axsaabtu ay ku yeelan doonaan marka laga hadlayo guud ahaan dadka xisbiyada xubnahooda ka mid noqon doona. Welina hanaankaas uu socdo, xiisadaha ku saabsan khaliijka iyo Soomaaliya inay cakireen siyaasadeeda ayaa warbixinta looga hadlay xilligan. Waxaa kaloo looga hadlay in Ethiopia isbedelada ka dhacay ay saameyn wanaagsan ay ku yeesheen Soomaaliya, oo saddexda dal ee Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea ay ka go-an tahay inay yeeshaan iskaashiyo dhinaca amniga ah, gaar ahaan marka la eego arrimaha xiisadda khaliijka. Waxaa warbixintu ay sheegtay in maamulada qaarkood ay la safteen dalka Sacuudiga iyo Imaaraadka oo ay tahay cakirnaan dhinaca siyaasadda ah. Dabcan waxaa kaloo aada looga hadlay arrimaha amniga oo marka la eego Shabaab oo kale. Waxaa warbixintu ay leedahay 2018-kii waxaa batay weerarada Al-Shabaab ee guud ahaan dalka. Bishii Oktoobar oo kale waxay soo qaateen weerar lagu qaaday koloniyo ka tirsan militariga Talyaaniga oo qeyb ka ah ciidamada midowda Yurub ee tababarka u jooga Soomaaliya. Horaantii aan raacday 1 January waxay ka hadleen hobiyaashii lagu qaaday xarunta UN-ka ee Xalane oo 3 qof ay ku dhaawacmeen. Waxaa kaloo warbixintu ay ka hadleen 15-ka bishan January iyana weeraradii Al-Shabaab ay ka geysteen hotel ku yaalla Nairobi, oo ay sheegeen inay caddeyn u tahay in weli kooxda Al-Shabaab ay awood leeyihiin inay weeraro geystaan. Weerarkana uu kusoo beegmaya ama uu noqonayo kii labaad ee ku xigay weerarkii ka dhacay Garissa University 2015-kii oo 150 qof ay ku dhinteen. Arrimaha duqeynta Maraykanka ayaa warbixinta looga hadlay inay sii kordhay markii madaxweyne Trump uu xilka qabtay. Waxaa kaloo yara laga hadlay in Amisom ay doonaysa inay yareyso ciidankeeda kadibna Soomaaliya ay ka baxdo, laakiin sida hadda muuqata ay suuragal tahay in arrimahan oo dhan ay dib u dhacaan maadaama ciidan Soomaaliyeed oo weli hanan kara amniga aanu jirin. Marka meelahaas ugu waaweyn marka ay ka hadlayeen dowladda hadda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
kaas wuxuu ahaa wariyaha VOA Ridwan Xaje Cabdiweli oo soo akhriyay warbixintaasi. Halkaad naga dhegaysanaysaana waa VOA Washington.
jamciyadda Suheyda oo waxbarta caruurta kasoo jeeda qoysaska danyarta iyo kuwa lahayb soocoha ayaa hadda waxay gacanta ku haysaa 1000 arday oo qaarkood waxbarasho dibadda ah helay. caruurta kasoo jeeda dadka lahayb soocoha ayaa muddo ka hor waxaa ku adkeed aadidda goobaha waxbarashada. xaruntan oo gacanta ku haya xildhibaan Yuusuf Xayla Jimcaale ayaa waxaa taageera bulshada Soomaaliyeed oo qof walba sida uu awoodo wax ugu deeqa. haddaba 6 sano kadib waa sidee dareenka? Cabdulqaadir Maxamed Cabdulleh ayuu uga waramay xildhibaan Yuusuf Xayla Jimcaale.
bismillaahi raxmaani raxiim. aada uu isu bedelay dareenkooda. shalay markii aan geelaynay iskuulka oo ku qasbaynay waxaan dhahayna war waxbarta maanta ayagaana qasbaayo oo dhahay adeer iskuulkaasaan rabnaa, adeer jaamacaddaasaan rabnaa. markii isbedel weynaa dhacay 5 sano gudaheed.
inkastaysan jirin hay-ad gaar oo gacanta ku haysa, laakiin dadka Soomaalida caruurtan caawiya sidee bay dadku u dareemeen hadda inay waxbarasho ka dhiibaan caawiyaan? ma isbedelayaa fahamka dadka bilowga markaas fiirus?
way aada iyo aada isu bedelay. madaxdii dalka soo martay, madaxweyneyaashii dalka soo maray, madaxweynihii ugu horeeyey 2009-kii ahaa Sheekh Shariif aana taageeray, Xasan Sheekh aana taageeray, hadda Farmaajo aana taageeray, Khayr aana taageeray, ra-iisul-wasaaraha dalka soo maray aana taageeray. laas waxa aad iyo aad noo taageero Premier Bangi, ninka iska loo leeyahay Jibriil Khaari, iyo ninka ganacsadaha weyn Axmed Nuur Cali Jimcaale aad ay noo taageeraan. waxaa kaloo na taageero gobolka Banaadir oo 100 arday ka dhiibo sanadkii. marka dhalinyarada Soomaaliyeed oo gabdho iyo wiilal iyo aqoonyahan isku daran mar walbana niyaday noo dhisaan contribution ina siiyaan marka Soomaalidu way ku qanacsantaa dadkan inay taageeraan aniga waxaan dadka ka dhaadhiciyaa oo Soomaalida ay taageertay naqdan iyo rag ah
arunta mararka kale ka kooban yihiin mase danyarta iyo qof walba Soomaalidu way u furan tahay jamiyad
ma qof walba u furan tahay arunta reerkaas kale kama koobno waxyaabaha aan xusuusta kamid intaa shaqadaan waday xaafada aan ku dhashay degraayo tookida suuq bacad la yiraahdo waxa ugu yihiin in odayaasha kamid dadka oo deegaanka ah wuxuu ugu yiri xilibaan oo qabiilku faqrigu qabiil ma leeyahay aada ugu qosla kelmadaas ma laha ayri marka faqri aan ahay caruurta noogu daruur caruurta marka waan ugu daray marka Soomaalida waan wada haynaa laas waxa u badan dadka noocaas ah hadda meel fiican ay soo gaareen fallaal xamdu dalka Suudaan 14 jirto Hindiyana jiro Bangaali 3 jirto Wiigan 2 baxayso
wuxuu ahaa xildhibaan Yuusuf Xayle Jimcaale oo uu ramayay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
muslimiinta gobolka Ohio ee dalka Mareykanka oo kamid ah gobolada ay Soomaalida badan ku nooshahay ayaa bilaabay howlo samafal ah oo lagu taageerayo shaqaalaha dowladda Mareykanka ee ay saameysay hakinta shaqada dowladda shaqaalahan ayaan helin lacagtoodii mushaarka mid muddo bil ku dhow maalinta shalay ayaa muslimiinta Ohio raashin u qaybiyeen shaqaalaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Columbus hadaba Xuseen Barre Jimcaale Xuseen Barre Aadan ayaa arintan ka wareystay Sheikh Hussein Ayni Nuux oo ah maamulaha masjidka weyn ee Abu Bakar al-Siddiq ahna afayeenka dalada masaajidada gobolka Ohio.
Runtii saan la soconno marxaladan hadda dalkan aanu ku jirro uu galay shadaanka waynu ognahay dhammaanteen saameynta ay ku yeelanayso dalkan iyo hay-adaha sida tooska ay u saameynayso masalan hay-adda defense-ka iyo gaadiidka transportation-ka iyo commerce-ka wixii la midka waxyaabaha runtii aynu ognahay waxaa ka mid ah in shaqaalahaasu aanay mushaar helin annagoo marka taa ka duuleyna yaa jaaliyadda muslimiinta ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxaanu qaadanay go'aan bal in ciidamada shaqaalaha federaalka aanu dareen wadaag la yeelano oo wixii aanu ku caawin karno aan ku caawino kadibna waxaan la xiriirnay mas-uuliyiinta TSA ee shaqaalaha airport-ka waxaan ogaanay tirada meesha joogta inoo sheegay 70 qof ay yihiin sidii baan marka maalin raashinkood quraac iyo qadiyo casho isku jirta ay noo ogolaadeen inaan u keenno marka shalay meeshaanu joognay oo mas-uuliyiinta muslimiinta ee bulshada ay joogta airport-ka idaacadaha maxalliga ee ma aragtay local channels-kuna way joogeen waraaqo ka turjumaya dareenka dadka muslimiinta ee Columbus ayna waan gudbinay marka barnaamijkeena shalay sidaas u ahaa
marka ma shalay unbu ku ekaa mise waa sii wadi doontaa
bay waan sii wadi doonaa oo bulshadu way balansan tahay in ma aragtay qaabkan u joogteen karo iyo maalmaha aanu geyn karo marka waa socon doonaa barnaamijku waxay u badan tahay in sitimaankii 3 maalmood aan ku yeelan doono midna aan ogaano da inaga keligeen waa ahaa dad fara badan oo dadkan xitaa cadaanka ajsooyaguna ka qayb qaadanaya marka annaguna waa unduurkii nagaga soo aaday in sitimaankiiba aan 3 cisho ku yeelano ilaa 4 cisho haddiiba xitaa inoo suura gasho
daqiiqdan aad gaarsiinaysaan waa mid noocaya marka
runtii waxa ugu muhiimsan waxa weeye maadaama da iyagu ay shaqada ku jiraan 8 saac in ka badan waa un cunadii marka ay cuni lahaayeen weeyaan hadda waxaanu ku bilownay runtiina aad iyo aad bay ugu farxeen hadda waxaan rabnay inaanu u gudubno oo eegno meelaha kale ciidamada shaqaalaha federaalku ay joogaan sida dhismayaasha homeland security-ga oo kale oo magaalada downtown-keeda ku yaala iyo kuwa kale shaqaalaha uu shaddaanku saameeyey marka waan joogteyn doonaa waxaanan eegi doonaa dhammaan meelaha ay saameeyeen oo qayb naga mid ah ku maqan xiriirka ku maqan
marka ma raashin bisil oo idinku aad soo karisen baa mise waa raashin khayri
may waa raashin bisil oo runtii annagoo dee ku xisaabtamayna in dadku ay dad maaragtay ajaaniba oo inaga soomaali aan ahayn raashinka marka iyagu ay cunaan oo aan ka dalabna runtii restaurantyo inta badan waan ka taxadarnaa raashinaha guriga lagu soo kariyo macnihii waxaa sharci ahaan ka wanaagsan kuwa restaurant la yaqaano de marka certified ah oo waxaa laga yaabaa food poisoning waxyaabo la mid ah iska yimaadaan dadka marka raashin ethnic ahaan aan igu aqoon yahay marka waa raashino aan uga dalabnay ay keenaan maqaaxiyaha restaurantyada magaalada ugu waaweyn
marka dal aan muslim ahayn sida Mareykanka oo kale ay duruufo ka dhacaan diinta islaamku maxay qabtaa in la caawiyo dadkaas
walaal runtii waxaynu ognahay sidii sabab ee qofka muslimka waa inuu yahay qof ma aragtay fikra mar walba oo aad uga fikira marxaladda uu ku jiro iyo maalmaha uu wajahayo iyadoo taa laga duuliyay waxaynu ognahay oo qofka muslimka mar walba bulshadu la nool yahay mas'uuliyad ay ka saaran tahay haddana marxaladda inagu aan ku jirno maadaama dad laga badan yahay aan nahay oo runtii maanta wajahaya caqabado aad u xun anagu ku xisaabtamayna runtii dareenkanka dhanka ah muslimiinta islaamofobiyaha la yiraahdo in maanta sida la sheegay uu ka xun yahay kii taagnaa waagii September 11 marka la eego qaabka ay maamulku u dhaqmayaan iyo saxaafadaha qaarkood iyadoo la eegayo saameynta uu ku yeeshay dadka aanu la noolnahay masalan waxay yidhaahdaan boqolkiiba konton iyo kow dadka waddankan ku nool ma rabaan qof muslima inuu daris la noqdo waxay yidhahdaan boqolkiiba afartan iyo sagaal waxay aaminsan yihiin dadka muslimiinta inaanay daacad yani loyal constitutionka dalkan u ahayn marka inagoo waxaasoo dhan ku xisaabtamayna waa in runtii dadaalkeenu sidii la rabay aada uga sii laba jibaarmo uu ka salbalaado marka qofka muslimka mar walba waxaa loo baahan yahay inuu zamanka wajahayo uu ku xisaabtamo iyadoo marka taa aan ka duulayno yaa runtii mar walba intii hadda u dambeysay dadka culimada muslimiinta guud North America waxaa inta badan dadka lagu dhiirageliyaa arrimahay ka midka yihiin in bal qof walba uu isbaro dariskiisa uu isbaro oo xitaa marka qaarkood dadka khudbooyinka jimcaha waxaan uga sheegnaa isku day in qashinkooda uu qaado waxyaabahaas waxay wax ka bedelaya weeyaan in presentationa laga sameeyo kaniisadaha iyo meelaha sinagaga dadka ma aragtay aan muslimiinta inay ku cibaadaystaan la barayo ma aragtay wanaagga islaamka in xitaa masaajida loo sameeyo barnaamijyo sida Meet a Muslim barnaamij la yiraahdo annaga masaajidkeena uu sameeyey maalin daweyna runtii masaajidda magaalada aan deganahay Columbus dhammaantood waxaa masaajid walba aan ka codsanay in kaniisadaha iyo dadka aan muslimiinta ahayn dariskiin ay u yeedhaan wayna dhacday marka dee qofka muslimka mar walba waxaa loo baahan yahay inuu cadiro marxaladda uu ku jiro innagana maadaama zamankan hadda wajahayna dadaalkeenu waa inuu mar walba ka laba jibaarbo marka mas-uuliyadda anagoo ka duulayna umitana qayb ka ahayd in shaqaalaha federaalka uu saameeyey shaddaanku runtii maaragtay wixii taageero ah lala wadaago
kaasi waxa uu ahaa sheekh Horseed Cayni Nuux oo ah maamulaha masjidka weyne Abubakar al-Sidiiq ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio wuxuu warramayay wariyaheena Xuseen Barre Aadan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka cusub ee dowladda Itoobiya u soo magacaabay Soomaaliland Shamsuddin Axmed Roble wariyaha V O da Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Hargeysa
war-saxaafadeed ka soo baxay xarunta qasriga madaxtooyada Soomaaliland gaar ahaan xafiiska fayanka madaxweynaha Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu maanta xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka cusub ee dowladda federaalka Itoobiya dhowaan u soo magacowday Soomaaliland Ambassador Shamsuddin Axmed Roble kulankani madaxweynuhu ku qaabilay wakiilka ayaa ujeedadiisu ahay soo dhaweyn maadaama dhowaan loo soo magacaabay Soomaaliland waxaanu madaxweynuhu dowladda federaalka Itoobiya ku bogaadiyay inuu soo magacowday Soomaaliland diblomaasi xeldheeri u leh shaqada wakiilnimo kana soo shaqeeyay dalal badan oo dunida ka mid ah isagoona u rajeeyay wakiilka inuu halkaasi ka sii anbaqaadi doono xidhiidhka wada shaqeyneed ee Soomaaliland iyo Itoobiya kulankan ayaa waxaa sidoo kale lagu lafaguray wada shaqeynta xidhiidhka qotada dheer ee ka dhexeeya Soomaaliland iyo federaalka Itoobiya ee ku tiirsan iskaashiga horumarka ganacsiga isku socodka arrimaha nabadgelyada ee mantaqada geeska afrika kulankani ayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaa ku wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici iyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda mudane Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon war-saxaafadeedkan ayaa waxaa ku saxeexana fayeenka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac Sagal Mustafa Xasan Nuur V O A Hargeysa
halkaas aad degaysay nagala socotaan waa VOA Washington. Muddo toddobaad ayaa laga joogaa markii weerar ismiidaamin ah oo qarax iyo waliba rag hubaysan ay geysteen lagu qaaday hoteelka DCD2 ee magaalada Nairobi. Mas'uuliyiinta dalka Kenya ayaa dadka kala duwan bay u soo xirxireen weerarkaasi. Dhinaca kalena saraakiisha dalka Kenya waxay wacad ku mareen in ay ka hortagayaan in weerar kale ay Kenya ka dhacaan. Sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha VOA Maxamed Yuusuf oo Nairobi ku sugan, waxaana soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan.
Hay'adaha ugu sarreeya dhinaca ammaanka ee dalka Kenya ayaa ku kulmay magaalada xeebta ku taalla ee Mombasa si ay uga wada hadlaan sidii loo heli lahaa qaabab looga hortago weerar kale oo ay maleeshiyada ururka Al-Shabaab ka geystaan gudaha dalka Kenya. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarkii hoteelka DCD2 ee Nairobi ee ay ku dhinteen 21 qof. Isagoo ka hadlayay kulankaasi ayaa wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya, Fred Matiang'i, waxa uu sheegay in ciidamada Kenya ay diyaar u yihiin ka hortagista weerar kale.
We are alert and we remain alert 24/7. We are on duty 24/7 to serve our people, to ensure that our country remains secure and safe.
Waanu feejiganahay 24 saac, shaqadana waan ku jiraa 24 saac si aan dadkeenna ugu adeegno, si aan u xaqiijino in dalkeenna uu ammaan yahay. Edka soo isku dayday inay ammaankeenna wax u dhintana waxay jawaabteenna aragtay toddobaadkii la soo dhaafay. Jawaabo kale oo badanna way heli doonaan.
Saraakiisha Kenya ayaa sheegay in booliska iyo ciidamada militarigu ay dileen 5 nin ee hubaysnayd ee weerarka hoteelka DCD2 geystay. Markaa ka dambeeyey hay'adaha ammaanka ee Kenya waxay soo xireen ugu yaraan 11 qof oo lala xiriiriyey weerarkaasi. Waxaa dadkaasi ku jiray 4 qof oo laga shakiyey oo isu soo dhiibay ciidamada booliska deegaanka bariga Kenya ku yaala ee Isiolo. Daraasiin qof oo kalena waxaa loogu yeeray su'aalo laga weydiiyo weerarkaasi. Mas'uuliyiinta Kenya ayaa isku raacay in Al-Shabaab ay sii wado halista ay ku hayso dalka Kenya. Mid ka mid ah taliyaasha booliska ee Garissa oo lagu magacaabo Aaron Ombo ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay ka hortageen weerar lagu tuhmay agagixisada oo lagu qaaday habeenkii Axad ee la soo dhaafay goob uu dhismo ka socday.
Unfortunately, as they were attempting to get into the premises, they shot at a female. She's stable. She's undergoing treatment at Garissa. Security officers guarding the facility.
Nasiib darro, iyagoo isku dayay in ay dhismaha soo galaan ayay toogteen haweenay. Hadda xaaladoodu way wanaagsan tahay. Daaweyn ayaana ku socota. Ciidamada ammaanka ayaa ilaalo xooggan ka haya goobtan. Jawaabtii ay ka bixiyeen ayaanu ku qasabtay inay cararaan, welina waan goobinaa halka ay ku dambeeyeen.
Qabiil dhinaca ammaanka ah oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi, Richard Tuta, ayaa sheegay in Al-Shabaab ay ka faa'iideysanayso xorriyadda dhinaca siyaasadda ee Kenya. Waxa uu sheegay in waddankaasi uu u baahan yahay inuu dheelitir ku sameeyo xadka u dhexeeya xornimada iyo ammaanka qaranka.
Kenya is a country that upholds the rule of law. The moment you hear of a country being an open political system, it is a fact that some fundamental...
Marka aad maqasho waddan leh siyaasad furfuran, waa xaqiiqda in la xushmeeyo xuquuqda aadanaha oo ay ku jirto xorriyadda gaarka ee qofka iyo ta saxaafadda. Markii xornimo noocaan ahina ay timaado, waxaa abuurmaya fursado argagixisada ay si qarsoodiya wax ugu samaysan karaan.
Kenya ayaa sii wada feejignaanta ay ku jirto, ammaankana waa la adkeeyey, gaar ahaan meelaha la tuhmayo in Al-Shabaab ay si weyn uga howlgasho oo ay dhalinyarada askarayso ama ay ka jiri karaan unugyo hurda ama aan firfircoonayn oo ururka Al-Shabaab ka tirsan.
Maxamed Cabdi Xasan ayaa inoo soo koobay warbixintii wariyaha VOA Maxamed Yuusuf uu ka soo diray Nairobi.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale weli waxaa inoo soo socdaa qodobo ay ka mid yihiin barnaamijka amuuraha Mareykanka iyo doodii gaabneed, balse mar kale aynu dib udin xusuusino qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta oo 3 wacad ku maray inaanu gurgurtan ka galeynin rabitaankiisa la xidhiidha in la dhiso derbi lagu xidho xuduudda u dhaxaysa Mareykanka iyo Mexico, iyadoo bishii 2-aad ay u bilaabtay shaqada dawladda Mareykanka oo qayb ahaan xidhan, taasina ay ka dhigtay xanibaad daasiin ay noqoto tii ugu badnayd ee taariikhda Mareykanka soo marta. Madaxweyne Trump ayaa bogiisa Twitter-ka ku soo qoray in haddii aan diirkaasi la dhisin aanay waxba ka jirin xuduudda haatan ee Mareykanka iyo Mexico, isla markaana aanu sugnayn ammaanka qaranka Mareykanku. Waxa intaasi ku daray inay iskarab yaalaan in derbigaasi la dhiso ama taa beddelkeeda Mareykanka ay soo galaan waxa ugu yeeray faldambiyeedyo tiro badan oo ay ka mid yihiin darooga iyo burcadnimo. Mudanayaasha aqalka sanadka ee xisbiga jamhuuriga ku abtirsada ayaa wada dadaala ay ku doonayaan sidii balaayiin dollar oo deyrkaasi ku baxaya loogu ogolaan lahaa madaxweynaha, isla markaana shaqada dowladda dib loogu furi lahaa iyadoo in ka badan 800 oo kun oo shaqaale rayida ay shaqadoodii laga joojiyey, halka 420 kun oo kalena lagu amray inay sii shaqeeyaan iyagoo wax mushahar la siin inta ay dowladdu xiran tahay.
Maxkamad ku taala dalka Ruushka ayaa diiday in damaanad lagu sii daayo nin Mareykan ah oo loo haysto eedeymo la xiriira basaasnimo. Paul Whelan oo ah muwaadin isku haysta dhalashooyinka Britain iyo Mareykanka, horena uga tirsanaa ciidamada Marines-ka Mareykanka, ayaa 28-kii Diseembar lagu xiray magaalada Moscow. Hay'adda sirdoonka Ruushka ee loo soo gaabiyay FSB ayaa ku eedeysay inuu fulinayay ficillo jaajuusnimo iyadoo aan bixin wax faahfaahin ah oo intaasi dheer. Qoyskiisa ayaa sheegay in Paul uusan wax dambi ah gelin. Ninkan oo 48 jir ah ayaa maanta ka soo hormuuqday maxkamad ku taala magaalada Moscow isaga oo dalbanaya in xabsiga laga sii daayo inta kiiskiisa uu socdo, hase yeeshee garsooraha maxkamadda ayaa ku gacansaray codsigiisa. Waxaa jira warar sheegaya in Ruushku doonayaan in ninkan ay u adeegsadaan hab ay Mareykanka ugu qasbaan inay sii daayaan gabar Raashka u dhalatay oo lagu magacaabo Maria Butina, taasi oo lagu helay dambi ah in ay wakiil shisheeye ahaan si sharci darro ah uga howlgalaysay gudaha dalka Mareykanka.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararkaasi iyo warbixinahaasi kala socotaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka, Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa soo diyaariyey.
Mahadsantahay. Haddii aan ka hadlayno isbeddeladii ku yimid arrimihii xorriyadda dadkan madow ee dalkan Mareykanka, ama maaragtay dhaqdhaqaaqi loo yaqaano the civil rights movement ee dalkan Mareykanka hana qaaday kontumeeyadii ilaa iyo lixdameeyadii toddobaatameeyadii ka shaqeynaysa dalkan Mareykanka, waxaa lama huraan ah in aan dib u milicsano xaaladda dadkan madow ee dalkan Mareykanka u dhashay, sida ay ku yimideen iyo marxaladii ay soo mareen. Waxaan wada ogsoono taariikhda lagu wada ku cad in dadkani laga keenay Afrika iyagoo gumaysi loo keensay dalka Mareykanka iyo qaaradan Amerika, ama koonfurta Amerika ama waqooyiga Amerikaba. Dadkaasi in haddana muddo kadib la bedelay, boqolaal sano maalmi kara kadib in la bedelay in gumaysigii la joojiyo, laakiin dalka Mareykanka gaar ahaan uu ku dhaqmi jiray sharciyo takoor ah oo takoor cad oo aan lala gabanaynin, oo maaragtay shuruucda dalka iyo kuwa deegaanada ay dadkan madow yihiin ku nool yihiin oo saameyn toosa ku leh. Waxaa ka mid ahaa takoorkaas lagu sameyn jiray in aan la ogolaan jirin ama la ogolayn meelaha qaarkood in ay isguursadaan shaqsi madow iyo maaragtay qof cadaan inay isguursadaan oo kale. Waxaa ka mid ahayd in aan loo ogolaanaynin oo kale inay codeeyaan meelo badan, gaar ahaana koonfurta Mareykanka, inaan loo ogolayn dadka madow inay codeeyaan ama lagu xidhi jiray shuruudo adag oo farabadan aysan ka soo bixi karin in aysan codeynin, in loo hanjabi jiray maalin cabdi haddii ay codeeyaan inay cawaaqib xumo la kulmi doonaan, in iskuullada oo kale aan loo ogolayn iskuullada cadaanku ay leeyihiin inay tagaan aruurta madow ay dhigtaan in goobaha kale ee dadweynaha sida makhaayadaha iyo hoteelada iyo maaragtay basaska ama tareenada kale in ay ama gadaal fariisan jireen ama meelo gooni ah oo maaragtay kaliidata meelaha dadka cadaanka ah ay wax ka cunaan ama ay fariistaan oo kale ay fariisan jireen waxyaalo noocaas ayaa jirjiray.
Haddaba waxaa arrimahaasi dadaal badan ka galay Dr. Martin Luther King iyo dadkii dhaqdhaqaaqa xorriyadda madaniga ku weheliyey. Inkastoo Dr. King la dilay isaga oo ku guda jira wax ka qabashada takoorka, haddana dhaqdhaqaaqiisii waxa uu suuragaliyey in sharciyo badan oo markii hore lidiku ahaa dadka madow la bedelo. Waxa uu suuragashay in ardayda madowga ahi ay helaan waxbarasho la mid ah ardayda cadaanka ah, hase yeeshee ayna isla goob wax ku baran jirin. Arrintaasi oo weli dadkii dhaqdhaqaaqa hogaaminayay u arkayeen in takoorku uuna dhammaanin, sida uu mar kale sharciyo gariye qanaamin Haaruun.
Waxa ugu caansanaa oo muhiim ah in la xuso go'aankii maxkamadda dastuuriga dalka Mareykanka ay gaadhay 1954, kaas oo lagu mamnuucay laguna cadeeyey in maaragta lagu mamnuucay in caruurta madowga iyo caruurta cadaankii ayna laba iskuul kala dhiganin, ee iskuul walba oo dawladdu leedahay u furan yahay qof kasta si isku mid ah. Waxaana lagu cadeeyey go'aankaasoo kale in aan macnaha wax kala gooni ah haddana isku mid inuusan jiriba karin. Haddii mar la yidhi wixii waa kala gooni, waxaa meesha ka muuqanaysa mar walba waxa inuusan isku mid ahayn, midna uu sarreeyo midna uu liito. Marka dhaqdhaqaaqani wuxuu ku guuleystay tallaabooyinka ugu ku guuleystay waxaa kamid ah inuu sharcigii aad waxyaalo badan uga bedelay, laakiin haddana waxay kala kulmeen caqabado iyo adeeg badan ay kala kulmeen dhaqangelintii sharciyada la bedelay oo ilaa hadda cawaaqibteedii uu jiro. Waata maarka Soomaalidu ku mahmahdo ayax kac eel sareeb. Marka dhaqdhaqaaqaasi waxay ku guuleysteen in ay shuruucdii dalka Mareykanka wax isbeddel weyn ku sameeyaan, laakiin dhaqangelintii iyo maaragtay ayaa ilaa waqtigan xaadirka ah dad badan ay aaminsan yihiin in sidii la rabay aan loo dhaqangelinin welina uu jiro takoor meelaha qaarkood.
Gariye qanamiin Haaruun ayaa sharxaya in inkasta oo takoorkii muuqday uu dhammaaday, haddana uu jiro mid dahsoon.
Waxaa ka mid a in ilaa hadda hay-adaha dawliga sida booliiska dalka Mareykanka oo kale, gobollada iyo degmooyinka iyo xataa kan federaalka ah ay dad badan u arkaan in aysan ula dhaqmin dadka madow iyo dadka cad isku si ula dhaqmin qofka madowga ah si gooni ah oo kaliidata sida loola dhaqmo muwaadinka kale ee cadaanka ee dalka Mareykanka in ay weli jirto, taasoon arkaynay sannadihii u dambeysay in ay dadku aada uga dhiidheeyeen oo banaanbaxyo iyo maaragtay ay ka jireen oo iyadoo weliba la dubayo mararka qaarkood maadaama hadda technologiyada ay hormartay, la dubayo booliisku xadgudub ku sameynaya dad madow ah marar badan lasoo duubay. Taasi waa mid. Waxaa kaloo ka mid ah in labada qof macnaha qofka cadaanka iyo qofka madowga iyagoo laga yaabo wax kasta oo kale inay ka siman yihiin xagga waxbarashadii, xagga dhaqaalihii, xagga da'dii, haddana in kasoo qaad hadii labadood ay wada aadaan bank iyagoo codsanaya in dayn la siiyo, in ka madowga loo soo diidayo, ka cadaankana la siinayo oo kale, in maaragtay ka qaybgalka siyaasadda dalka Mareykanka sidii la rabay aysan madowgu ugu soo bixin oo kale.
Inkastoo kala fogaansho uu jiro, haddana waxaa horumar laga arkaa dhinaca waxbarashada sida uu sharxayo Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo barakaa jaamacadda Kent State ee gobolka Ohio.
Maadsantahay Sandheere, marka laga soo bilaabo dhaqdhaqaaqa dadka xuquuqda madaniga ee uu horkacayay Dr. King, waxa uu horumar la taaban karo ka sameeyey in dadka madowga ay waxbarasho helaan. Tusaale ahaan, 75% dadka madowga ma aysan haysan shahaadada dugsiga sare 1950-kii, maantana inta aan dhammaysan dugsiga sare waa 115%. Marka halkaas farqi weyn ayaa ka jira. Sidoo kale ardayda madowga ee jaamacadaha dhigta ahi waa ay ku 3 jibaarmaan intii ay ahaayeen 1990-kii, halkaas oo horumar kale oo la taaban karo ah. Sidoo kale kuwa jaamacadaha dhammaystay waa ay ku 5 jibaarmaan intii ay ahaayeen 1990-kii. Laakiin farqiga u dhexeeya madowga iyo cadaanka ee xagga waxbarashada ilaa maantadan waa uu taagan yahay oo farqigaasi ma uusan baabi'in kulligiis.
Waan gartay. Haddaynu dhinaca dhaqaalaha u baydhno, isbarbardhig kaasoo kale ah haddii la sameeyo, maxaa la arkayaa?
Wax yar ka hor dhimashadii Dr. King, waxa uu u jeestay inuu si gaara diiradda ugu saaro sinaan la'aanta xagga dhaqaalaha. Waxa uu wax ka abaabulay olole markaas bilaabanayay oo dadka faqriga ah ay ku dalbanayeen cadaalad xagga dhaqaalaha. Laakiin ololahani ma uusan noqon mid hanaqaada, oo markii markiiba Dr. King waa la qaarijiyay waliba isaga oo markaas wax ka hoggaaminayay shaqo joojin ay wadeen shaqaalaha nadaafadda ee magaalada Memphis ee gobolka Tennessee oo markaas intooda badan ahaa dad madow marka halkaas ayuu ku joogsaday ololahaas dadka faqiirka ah oo madowga ay u badan yihiin lagu doonayay in wax looga qabto sinaan la'aanta xagga dhaqaalaha marka sinaan la'aanta dhaqaale ee u dhexeysa cadaanka iyo madowga waa mid weli maanta jirta tusaale ahaan marka qofka cadaanka ay uu qabto shaqo hal dollar u dhiganta waxa uu qaataa dollarkiisa oo buuxa laakiin qofka madowga waxa uu isla shaqadaas ku qaataa 82 cents oo keliya taasoo ku tusinaysa marka cadaalad darrada dadka madowga ay wajahayaan laakiin farqiga ugu weyni waxa uu ka jiraa hantida ay kala haystaan qoysaska madowga ah iyo kuwa cadaanka tusaale hantida qoyska madowga ahi uu haysto waxaa lagu qiimeeyay 17,700 oo dollar sanadkii halka tan qoyska cadaanka ahi ay haystaan wax u dhigma 170,000 oo dollar taas oo macnaheedu yahay marka qoyska cadaanku ay haystaan hanti $100 u dhiganta qoyska madowgu waxa ay haystaan hanti $10 oo kaliya u dhiganta marka halkaas farqi weyn ayaa ka jira oo la doonayo in farqigaasi ay wax laga qabto laakiin weli siyaasadihii arrintaasi wax looga qaban lahaa ma ay muuqdaan
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay taariikhda halgamaaga dhaqdhaqaaqii xorriyadda madaniga ee Mareykanka Dr. Martin Luther King oo xuskiisu uu isniintii shalay ku beegnaa saynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
مركنا وحا إنو حيقا دودي قابنا دو حاسو جيدنسا زينب أبو كر محمد
istiyaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban doorashooyinkii dhawaan ka dhacay xarumaha maamul goboleedyada Puntland iyo Koonfur Galbeed ayaa waxaa ku soo baxay masuuliyiin cusub oo bedelay madaxdii maamul goboleedyada ee uu qiraafka kala dhaxeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya haddaba maxaa iska bedeli kara xiriirka dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada mar hadii isbedel siyaasadeed uu ka dhacay maamul goboleedyada qaarkood waa arrinta ay doodeennu ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya cabdikaafi axmed diiriye siyaasi sidoo kalena xildhibaan ka soo noqday dowladdii carta lagu soo dhisay iyo injineer axmed day maxamed muuse oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed barana ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha muqdisho waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey cabdikaafi axmed diiriye
wax weyn oo hadeer ilaan kara ma jiraan ilama dowladdu ay dabac ka kesho iyadoo ay ka keentay dabac waxba la isku hayay khilaaf baa jiray maamul goboleedyadii kuwo badanna waa isbedeleen kuwo badan hadeer waxa ay qabaan weli lama oga misaal waxaa 4 maamul goboleed oo hadda ugu dambeeyay oo maqaal bayaanadii ugu dambeeyay soo saaray 2 weli way taagan yihiin maamuladoodii labana waa isbedel baa ku dhacay laakiin wax ka iman kara weli lama oga waayo waxaan wax dastuuri ahaayeen la isku hayay xuquuqay ahaayeen awoodihii bay ahaayeen in ay marka dowladdu ayada meesha mas-uulka ah haddii ay dabac la timaado waxba suuroobi kara kuwa weli khilaaf ku jiraba waan lala geli karaa kuwa cusub baa la soo dhaweyn karaa kuwii hore oo fogaabaa la soo dhaweyn karaa dowladda waxaa laga rabaa inay talaabadaas qaado.
Aad baad u mahadsantahay cabdikaafi axmed diiriye dibban kugu soo laaban doonaa injineer axmed day maxamed muuse marxaladda cusub oo geli karo xiriirka labada dhinac dowladda dhexe ee maamul goboleedyada
marka hore waxaa laga fili karaa inta ay cusub yihiin maamuladaas isbedelay in ay la falgalaan dowladda ilaahay xad marka waxaad moodaa in dadku markaad guuxa maqasho dadweynaha ay leeyihiin maamuladan qayb kamida waaba gacan ku samaysa oo dowladda keensatay qaybta kalena وكل دحدحات بهذا الله أركا إلى أي حد إنك استو أحزاب المعارض كاهي أي فرح سناين هذا الله المعمول مرهان أي فرح سناين لكن واحد استوى هاته معمولك قفك هاي هوغان كيساهي وقت كستو أي يسبدلي كرا دينك استبها هذه وحونا يسكو بدلي كرا فالقالك دولد وذاق الله سمعيه وحيك قصوا بحا ومحصول أي يسكو بدلي كرا ما دام قوليه ورعي ماشق بحين isbeddel uu iman kara oo isbeddelkaasi uu noqdo ee dhinaca war dawladay dawladdi dhexe ama ayana dhaxdhiina wadaaga ahayd war maxaad isku diidaneen qoliyi hore war annagu ka maamul gobol ahaan waxaanu aragnaa dantayada danta dalka oo sidan loo dhigo haddeen isla qaadano afka meesha ku qoran weynu liibaneena hadii kala se waxa laga yaabaa inaan nag laftayeygu meeshii annu xogay aan ku adkaysano
adoo maasirtay injineer axmed day hadan dib ugu laabto abdikaaf axmed deere wad maqleysa dooda injineer axmed day isagu waxa uu ku doodaya in isbeddel la filan karo madama ay meesha ka baxeen madaxdii hore ee maamul goboleedyada oo khilaaf adag uu kala dhaxeeyay dawladda dhexe ee Soomaaliya adiga sidee baad u aragtaa doodiisa
anigu taaxalo maarko meesha xuquuq baa laga hadlayay waxa dastuuriga laga hadlayay oo isku hayeen qof meesha yimid ma xuquuqdiibu ka tanaasulaya maamul goboleedku lahaa xal ma aha taas inuu qofku ku tunto xuquuqdii maamul goboleedkiisu lahaa inuu ku tunto xal ma aha waxa xal ah in wixii la isku hayay laga heshiiyay iyadoo loo dhan yahay oo maamul goboleedyadu ay u dhan yihiin dawladdu wax badan baad moodaa inay lumineyso maamul goboleedyada khilaaf baa ka jiray dhexdhexaadin baa loo galay aqalka sare si aan ognahay wafdiyaal la diray guddiyaal loo saaray waxaa waa laga keenay waay taasina waxaa la saarayay eedada inta badan in dawladdu wax diidan tahay midda kale maamul goboleedku xaq u leeyahay federaalka ku leeyahay hadii uu wax la isku qabto xuquuqdii in la waayo maaha meeri arimaha bulshada laga shaqeynayay taaquleyntii wixii maamul goboleedku xaq u lahaayeen yaa la jaray sida hadda aan maqlayo taasina ma keeni karto qof baa la diray wixii xuquuqdii dadweynu lacala waan jaraya xal ma keeni karto waxaa kaloo iyaduna soo siiyaaday labadii aqal oo aqalkii sare oo dhexdhexaadinta ku jiray oo la rabay bal mar labaad iyo in la celiyo oo arrintii aan laga daalin oo dawladdu soo dabacdo oo tiraahdo war haddaa nimankii waxaa la soo gasheen ayuu intay ogol yihiin qodobadaas aanu ka tanaasulay ayaguna qodobadaa ka tanaasulay haddii ay labadii aqal la isasii hayaan qof la bedelay waxba ma keeni karo maamul goboleedku xaq buu leeyahay wuxuu dawladda federaalka xaq u leeyahay inuu xelo waayo haddii qof la bedelay oo gacan ku rumiso uu noqdo in uu ka tanaasulo haddii waa dulmi waa soo siyaaday waxba ma soo siyaaday
injineer axmed day waad maqlaysaa cabdikaaf axmed diiri waxa uu leeyahay iyadoo wixii la isku hayay aan laga heshiinin way adag tahay in isbeddel siyaasadeed iyo wada shaqayn dhabha ay timaado dhanka dowladda dhexe ee maamul goboleedyada adii hadalkiisa sidoo kulama
tayota saaxiibkii uu mahadsan yahay laakiin marka u horeysa waa in la isweydiiya war maamul goboleedyada war maxaa ka maqnaayo dalbanayeen haddiiba dowladda ay tiri waa in bal annagana wixii na soo maraan idinkana tuubadu idiin timaada qaabkii wax loo kala ratibi lahaa iyo wax walba waxaad ku aadin lahaynna soo cadeeye hadday arrimo bulsho yihiin iyo hadday dib u dhis tahay iyo haddii ay arrimo nabadgelyo tahay iyo wax walba maxaad ku qaabkaad ku aadin lahaydeen si loo yareeyo musuqmaasuqa hareeyay dalkan ee sano walba ka dhigay dalka koowaad ee caalamka horta meesha waxaa arrinta meesha layska hirdiyay halkaas ahayd looma diidin ee aan xisaabtanno oo wixii aad xaq u leedihiin iyo wax alla wixii idinka baxayo qaabkaas oo qaab wanaagsana oo aad soo dhisteen qolo waliba aynu ka wada niqaashno markaay noqoto xiriirka caalamiga aanan noo daaye oo faraha nooga qaada lama yeelin wadarkaysa intaasoo isku day baa la sameeyey xiriirka maamul goboleedyada ee qaabkay u samaysteen ama maxaa la dhihi jiray golaha xiriirka maamul goboleedyada nairobi way ka degeen dowladda hadariska inta xiriir la yeelan karaan ay ka degeen iigad bay si gaara ula shideen waxay si gaara ula shideen african union meel walba warqada u dirid iyo dacweyn ay dowladda dacweynayaan bay ahayd dhibkaasi kood u ahaa kii haddii laga tanaasulo oo dib looga laabto دولتنا واتي غول فريسي وكوي ديري السداس وحي نقول سهدات دي دو دلكي اللو دليه هاي وحينا حلقف وقرك وهايان استربر يا عينين إن أدوهو إلا ترى وضعه إسك عدان سفلات حقا لسو إيجي سامر والب
وحسينة يا عبدكاف أحمد ديري
عرضا سيدا ونجدات كشاقي وحكي قد سنبانا لغو غبا مالكا غدا قصو غالنا خلاف كان ودوين بغن بسوشي حلقي عد دولو دي كورشي دولو دان مابل قبل دي أتشري وحيا مبادن بالله إسكو غفتي هدنا مدشة بالله إسكو إيمان كري والحالي تشري مثال هذا مكان كعكس وقابة شركة ودم بيجي أو مع مقبلة هذا يدور بفترة كبيرة بوا خذوا بالوكر وحبوا أحسن هذا لكم الحين هذا مع مقبلة ثالث مع مقبلة بحال كساري لكن دولة شنتي مع مقبلة هذا لون بحال كساري إن أي سي دبع سنة أه وفرفرا أي وحبوا بحالس
حبنتي ضد الجابة نمانت أنت هاي نوجوكتو وحاد ضد يقلق قيب قلي عبد كافي أحمد ديري سياسي سيدو كلنا حلبان كسو نقضي دولة دي حرطلو قصور ديسي يو انجينير أحمد دي محمد موسى أو كم داقوية هنالو سوماليات برانا كاا كار كم داه جامعة ده مقدشو انت الدودان مدلا مداه كوكل مدو ندقي استيال سيدا يو نبت قليو
أبو محمد سنتهاي سينب أبو كر محمد وين السعوديين سي حب إنت ضد قابلا وقصة ديار سي مجال دا مقدشو هاتنا بورما دولة هوسة مجال دا بورما أي بلودي حول قلا يجدك كوب بنين أي سوق دحدي ستاسي وسامين كي لا تي ضد جناح ستير يرى أو الكاسي كوب جناح سنين سدوا قصة ورما يوريها في ويدا هاشم شيخ عمر قط
قار كمدة دوينها كوب جناح صدق قابا كمدة سوقية مجال دا بورما أي قبل كاودل ayaa ka hadlay howlgal mas'uuliyiinta dawladda hoose ee degmada Boorama ay goobahaasi ganacsiyadooda uga burburiyeen agagaarka ku dhow jidka faras magaalaha ganacsatadan ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay goobaha ay ku ganacsanayeen ee dawladda hoose howlgalada burburinta ah ay ka sameysay
aniga qaraa walaaciga waxaan doonayaa wadadu inay noo hagaagto mid ka kale waxaan doonaynaa dawladda hoose iyo dawladda sare baadaasiin inad meero kale ka miisan la noo dhista oo deeri bood noo sameeyaan oo wadan noo sameeyaan oo dhul fiican noo sameeyaan badbaadin quruxda magaalada soo baxdo bariiska meel baa laga cunayaa laakiin waxa ka wanaagsan quruxda aad baan ku haystay baan ku shaqaynaa toddoba qof toddoba guri baan ku shaqaysanayna halka toddoba qoys ayaa halka ka mirsufanay hadana ilaahay ma hadii baan joognaa waxaan doonaynaa inay si fiican cadaalad ay u dhacday baan waxaan ku yibin jiray subag baan ku yibin jiray dhar baan ku yibin jiray weel baan ku yibin jiray caana ku yibin jiray halka waxa weyn hadana waxa ka fiican cadaalada iyo ka wanaagsan iyo mustaqbalka quruxda magaalada ka fiican midkan kalena waxaan guuray magaalada hagaa guuri magaalada ma ka shaqaysaa weel baan ka shaqaysaa cid loo iga tan barisana naas ka barisanayna haday dawladdu deemelna dajinayso dad uga baahan oo la dajiyo waa loo baahan yahay anagu sabariska meelo ma ka cunayna aa weliba gidaarada aan ku cunayna oo ka cunayna halka gidaar kuma ku noolaan hadan halka waxa cadaaladdii baa maanta la hagaajay quruxda magaalada soo saara oo dad iska dhiga
taas anagoo aan alaabti naga baabiyeen todoshay naga jabiyeen saxba noqoreen
horumaan la idinku sheegin in meesha la dubinayo oo aad wadada ku jirtaan
wadada anagoo markii hore wadada ku jirnay waxaan ka baxsanayn aad nooga baxsanayn waxaan ka dabaynay waxaan ka fogaynay nimana dhaweyn fooqiya naga horeeyay gidaar naga horeeyay dariiq ma xarbaan nagu ma soo gelin nimana dhaweyn ee uga maayna baa biyo sanow kale
xasaara in soo gaadho intee leeg maanta
xasaara aad balan balan ma soo gaayo wadada sama shaqeynno alaab jooga jabiye toolash baa la jabiye xasaara aad balan waxna ugu qoonay loo safan loo kale aad baan la jabiye toolash baa ka saab boolash baa ka saab alaabta aad ku jabisay alaabta aad jabtay xooli baa daatay xooli baa khasaaray
dadka intan ku shaqeeyeen goobtan la burburiyay ee aynu arkayno dad intee laga yahayeen ee adigana kula jaarka
dad aad fara badan baa hayaa halkii magaalada halbowli magaalada ahayd magaalada shaqeynaysa ahayd halkii ka dhaqaaqaysay maanta intaas oo qofow barakacay intaas oo xaafada lagu bariisay intaas oo wax ka cunaysay dad aad barakacay oo ku noola maanta bariis ayaa ka soo baabeen waa iska dugu weyn magaalada waa halbowli magaalada saata la qodor ka saa waa dad aan magaalada dhan kale ahayn
anigu magacaygu yahay Cabdinaasir Ismaan Sheekh Cabdullaahi aan waxa weeyaan in si degdeg ah wasaaradda arrimaha gudaha arrinka wax ugu qabato oo waxa weeyaan labada mitir ee albaabada hortooda ay xaq u leeyihiin guriyuhu waxa weeyaan amaan lagu siiyay ganacsatada ninka saleebana wax laga qabtay ee gabiiba dariiqada magaalada ay go'an yihiin waxna laga qabalaayo intaasan baa qudrana
soo kala gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Boorama Suleyman Xasan Xadi ayaa ku macneeyay hawlgalka dawladda hoose ay ku burburinaysay goobahaasi ganacsi go'an gola deegaan oo ay ku banaynayaan jidadka magaalada oo ciriiri noqday iyo tallaabo ay ugu tala galeen soo celinta bilicda magaalada
qorshahan waa qorshahaygii waa qayb kamid ah qorshihii golaha deegaanka oo go'aamiyay oo saxiyay waana mid loogu talagalay in dib loogu soo celiyo bilicdii magaalada magaalada dadkiina si badanayaan dhulkuna waa NTC si marka aanu manage gareyno waxa loo baahan yahay guryaha in kor loo qaado in la hordego ma waa yareer bay noqonaysaa waxa caalamku fogaaynta lagu dhaystay ee u dhiseen waa ciyeeri waa kororka dadka marka meesha caasimad bay noqoto dadku way bateen waxaan leenahay hal manage gareeyo masuuliyadeed in aanagu ilaahay nasaarada sanagana doorteen taan ugu taagalna waa taas weeyo bilici magaalada kor u qaadno jidadkii banayno ee wadooyinkiisa ayayna u saxmaan gawaarida way soo bateen marka gawaarida la soo inaan manage gareyno in yaa u qasabayna gawaarida dadkana waxaan leenahay wadooyinka ku ganacsanaysan ka durka wixii jid dhisteen hadumiyo waanan u mahadnaqayna intii amarkayga qaadatay inta qaadan weydana sharciga la waafajinay insha Allah
gudoomiye dadka ku ganacsanayay waa dad aad u badan muddo badanna way ku ganacsanayeen maxaa qorsheed ugu bedeli doontaan maadaama meelihii ay fadhiisanayeen aad ka kiciseen hadda oo ah meelihan wadooyinkii aad banaynaysaan hakeed ugu talagasheen in dadkaasi aad dejisaan
aad baa maanta horta haddii ay in badan deganaayeen moralkaan haynaa ka sii badan maanta moralkaan u haynaa inaan dhulka qurxino iyaga manage garayno meel wanaagsan dejino waxaan ballan qaaday meel kasta oo dan guud ahayd oo dad si khaldan u haysteen inaan gacanta dawladda ku soo
warbixintaasi waxaa boorama looga soo diray wariyaheena Haashim Sheekh Cumar Good markana dhegeystayaal dhinacii heesaha ayaynu jalleecayna waxaanu ku soo maqan heeska cusub Xasan Aadan Samatar iyo Allahu naxariiste Zahra Axmed Jaamac معاني زهرة أحمد جامع الله ونحرستي وحسن أنس مصر أي إذا عدني همين نمو قبل قبل وبعدي فيوز كل دوبان ونكون أخي السداسي نبت قليم
This is VOA News. I'm Liz Pelka. On the 32nd day of the partial U.S. government shutdown, President Donald Trump vowed not to cave on his demand for a wall.